banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Vă spun din nou bun găsit, doamnelor și domnilor. Așa cum am spus și cu alte ocazii, am pregătit o serie de emisiuni legate de educația financiară la copii. Dacă data trecută am discutat despre cum să ne educăm copiii până la 5 ani, astăzi vorbim despre o categorie mai mare de vârstă, 6-13 ani. Pe măsură ce copiii cresc, se măresc și dorințele și nevoile acestora, iar natural ar fi ca și sarcinile date să fie pe măsură. Așadar, cum îi remunerăm pe copiii din această categorie? Ce responsabilități să le dăm? Pentru început, urmărim un material în care vom afla dacă să plătim sau nu copilul pentru teme. Revenim!
Unii părinți aleg să-l plătească pe copil ca să-și facă temele, atunci când acesta refuză cu desăvârșire să le facă. Este o soluție bună, rea, să-ți plătești copilul pentru teme? Aflăm imediat.
Am putea considera mersul la școală și temele de casă ca fiind o responsabilitate foarte importantă și nu chiar ușoară pentru unii copii. Așa cum noi mergem la muncă și nu ne este ușor, tot așa ne așteptăm ca ei să meargă în fiecare dimineață la școală. Acum noi mergem la muncă pentru că primim bani. De aceea copilul merge la școală, dar nu neapărat pentru că acolo se întâlnește cu foarte multă distracție, cu foarte multă satisfacție. Și atunci unii copii au nevoie ca părinții să le ofere un astfel de stimulent prin care ei simt că da, efortul pe care eu îl depun nu este în zadar. Desigur că și aici e bine să vedem ce blochează de fapt creativitatea copilului și deschiderea față de studiu, pentru că beneficiul atunci când mergem la școală ar trebui să fie reprezentat de informațiile pe care noi le dobândim, bucuria faptului că pe zi ce trece suntem mai inteligenți, mai capabili, mai descurcăreci și așa mai departe. Momentul în care un copil refuză să meargă la școală sau să-și facă temele, acolo este o problemă. Fie are un nivel foarte mare de încredere, fie este foarte frică, fie are anxietate de performanță, anxietate școlară și aici degeaba plătește părintele copilul, pentru că aceste cauze nu vor dispărea. Este ca și atunci când ameliorăm simptomul pentru o perioadă de timp, însă important este să vedem care este cauza.
Cum reușește părintele să afle care este adevărata cauză pentru care micuțul nu dorește să-și facă temele? Autorul și psihoterapeutul Gaspar Gheorghi declară.
Discutând foarte mult cu copilul și cu cadrul didactic. De exemplu, așezându-se lângă copil în momentul în care acesta își face temele, să vadă exact care este dificultatea, unde s-a blocat copilul meu. Nu are strategii de învățare, nu știe să citească, nu înțelege, are dificultăți la nivelul funcțiilor executive, nu are încredere în sine că rezultatul pe care l-a obținut este suficient de bun. E teamă de faptul că eu ca și părinte mă voi enerva, mă voi înfuria că nu a scris suficient de clar, suficient de frumos. E teamă de faptul că mâine la școală doamna învățătoare va spune că a folosit o formulă de calcul care este diferită de ceea ce a predat ea, pentru că copilul a folosit formula de calcul impusă de părinte. De foarte multe ori părintele își asumă rolul de profesor și vrea ca băiețașul sau fetița să respecte regula pe care părintele o știe din urmă cu 20-30 de ani când a fost el la școală. Sunt foarte multe posibile cauze pe care le putem afla doar dacă dialogăm cu copilul. Evident că la început copilul nu va spune într-o manieră înțeleaptă: mama, tata, asta este problema mea, am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că dificultatea este asta. La început copilul va spune: lasă-mă în pace, nu vreau să vorbesc, hai că vorbim altă dată. Însă aici este bine ca părintele să insiste, dând dovadă de cât mai multă empatie, să spună: ok, frumosule, nu te las, hai să vedem care este problema.
În cazul în care părintele alege să-l plătească în continuare pe copil pentru teme, fără să se străduiască să descopere adevărata cauză, efectele pot fi următoarele.
Ar putea să aibă un sentiment de îndreptățire, și anume: eu merit să primesc din ce în ce mai mulți bani, pentru că petrec din ce în ce mai mult timp la școală și efortul pe care îl depun e din ce în ce mai mare. Însă ce am observat eu în practica terapeutică e un risc foarte mare de abandon școlar. În momentul în care un astfel de copil ajunge în adolescență sau în etapa de adult tânăr și conștientizează că ar putea să obțină mult mai mulți bani dacă s-ar implica în fel și fel de joburi care au o durată mai scurtă sau mai lungă de timp, atunci, deoarece ce l-a stimulat pe el au fost banii, va renunța la comportamentul de a merge la școală și se va orienta spre alte activități care îi aduc mai mulți bani.
Discutăm astăzi despre educația financiară la copii între 6 și 13 ani cu invitatul permanent, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mă bucur să fim din nou împreună.
La emisiunea precedentă am discutat educația financiară la copii până la 5 ani și atunci am stabilit că este indicat să oferim 3 sarcini copiilor și să îi remunerăm imediat. Vârsta a crescut, 6-13 ani, câte responsabilități este indicat să oferim copiilor care se încadrează în această categorie de vârstă?
Vedeți, noi abordăm lucrurile acestea în mod general, însă în particular vom observa că fiecare copil este diferit și trebuie să ne raportăm poate specific la el. În general, pentru un copil care crește, numărul de sarcini vor crește proporțional. Dacă pentru primul nivel am avut în jur de 3 sarcini care trebuiau cumva să fie reținute cu ușurință, aici putem crește undeva la 5 sarcini, copilul să le cunoască foarte bine, să le rețină fără neapărat să se uite undeva și apoi să le poată urmări în împlinirea lor.
Am înțeles. În situația în care în familie există mai mulți copii, să spunem 2 sau chiar 3 copii sau mai mulți, cum ține evidența părintele în cauză că micuțul și-a îndeplinit sarcinile?
Vorbim aici despre sarcini fixe, în sensul că sunt aceleași pe perioadă lungă de timp sau sunt sarcini diferențiate de la un copil la altul și sunt specifice într-o perioadă relativ scurtă. Dacă, de exemplu, ne gândim la aș împacheta singur rufele curate și a le pune în dulap, sarcina aceasta este una nelimitat, adică mereu trebuie să facă lucrul acesta, pe când putem să avem o sarcină foarte punctuală, să spunem acum este nevoie să mergem afară și să adunăm nucile, de exemplu, care se întâmplă doar pe o perioadă scurtă de toamnă. Având mai mulți copii și sarcinile fiind diferite, este bine ca să existe lucrul acesta poate făcut și înscris, undeva un tabel cu sarcinile foarte clar scrise în dreptul fiecăruia, iar apoi este interesant, pentru că stimulează pe copii, să fie bifate și sarcinile care au fost îndeplinite. Deci se poate face tabelul și pe o anumită perioadă de timp, o săptămână, să spunem, sarcinile în dreptul fiecăruia și apoi îndeplinirea sarcinii respective în ziua pentru care a fost fixată, să fie bifat, marcat, în așa fel încât copilul să vadă și
vizual,
punctul acesta de vedere, ceea ce s-a îndeplinit, ceea ce a rămas nefăcut.
Am înțeles. Și dacă tot spuneați de responsabilități, plătim copiii pentru orice fel de responsabilitate, orice fel de sarcină în casă sau pentru unele sarcini ei trebuie să le facă automat, fără să aștepte să fie plătiți pentru asta?
Bineînțeles că sunt sarcini care ar putea să fie recompensate printr-o anumită plată și sunt alte sarcini care nu este indicat să fie recompensate în felul acesta. Referitor la precizarea dinainte, ca aceste sarcini să fie scrise, am văzut chiar un tabel făcut de o firmă care vrea să promoveze o anumită pastă de dinți, o firmă care făcea publicitate, dădea un tabel pe o săptămână, cred, cu fiecare zi, dimineața și seara, să marchezi când te-ai spălat pe dinți. Și copilul, fetița, a luat un creion și dimineața se spăla pe dinți, făcea acolo un X, după aceea seara la fel, ca să-și facă acest obicei, această deprindere. La un moment dat nu mai este nevoie, dar uneori este nevoie de astfel de instrumente. Deci această marcare poate să fie făcută chiar de copil.
Da, da,
uneori.
Da.
Sunt două categorii de care ați amintit, foarte, foarte clar delimitate ar trebui să fie, între ceea ce înseamnă o sarcină împlinită și care aduce o recompensă financiară și o sarcină împlinită care aduce o satisfacție că fac parte dintr-o echipă. Dacă, de exemplu, joci într-o echipă, ai niște sarcini pe care ți le asumi ca parte a întregului. La fel și aici, suntem o echipă în casă, tata, mama, ceilalți frățiori pe care copilul îi are, sau poate uneori chiar bunicii care locuiesc împreună, și atunci, făcând parte din acest întreg, am și eu ceva de făcut. Este foarte interesant că la vârstele mici, copilul chiar își dorește. el vrea să crească și să-și asume niște responsabilități. Deci lucrul acesta de multe ori vine chiar ca o cerință din partea lui să facă anumite lucruri în casă. Nu necesită la acel moment o recompensă financiară ca lucrul acela să fie înfăptuit. De ce este nevoie de recompensă? Recompensa nu se acordă ca să acordăm sau să-i facem un salariu copilului. Al doilea lucru, așa cum s-a menționat în acel interviu, recompensa nu se acordă ca un copil de la vârste mici să prindă gustul banului și să lase pe planul secund dezvoltarea academică. Nu. Educația financiară are un alt rol. Să învețe ce înseamnă să câștigi niște bani, să învețe ce înseamnă când cheltuiești niște bani, să învețe ce înseamnă să faci o muncă care trebuie uneori făcută și dacă nu-mi convine sau dacă sunt obosit sau nu mă simt bine, adică o regularitate în problema respectivă, alte ori chiar să vadă o dezvoltare, un progres în ceea ce fac. Este uneori poate o intenție sau o dorință de moment copilul să vină să spele vasele. Dar când știe că lucrul acela trebuie făcut în fiecare ocazie, în fiecare zi, poate de două ori pe zi sau o dată pe zi, este datoria lui să spele vasele.
Am înțeles. Că, deci atunci
că
nu-l
plătim. Convine, că nu-i convine, că are teme, că n-are teme, că e în vacanță, că e la școală.
Și el mănâncă și el participă
la... Trebuie să știe lucrul acesta și atunci uneori este plăcere, alteori nu mai este plăcere. Dar știe că trebuie să facă această sarcină care îi revine.
Da, îmi pare bine că ați dat acest exemplu. Deci e important ca micuțul să conștientizeze că și el face parte din familie și că nu îi se cuvin anumite lucruri și totuși pentru ce anumite sarcini să remunerăm? Câteva exemple, dacă puteți da.
Înainte de a da câteva exemple, dau câteva exemple de familii. Sunt familii care nu-și permit să facă gestul acesta și n-ar trebui să se simtă cumva, eu știu, într-o anumită inferioritate. Uite, copilul meu nu se dezvoltă bine, că eu n-am această capacitate să ofer acești bani copilului. Sumele trebuie să fie foarte mici, trebuie să fie mari.
Da.
La ce m-aș gândi? În primul rând, sunt acele activități pentru care noi am plătit oricum. De exemplu, avem o mașină, am mașină, trebuie să o spăl.
Da.
Dacă reușesc, dacă am această posibilitate ca mașina să fie spălată personal, atunci pot să fac lucrul acesta împreună cu copilul la început. Alteori să-l las doar pe el să facă lucrul acesta. Îl învăț să nu o zgârie, să nu producă alte neplăceri și copilul va ști că în loc să mă duc cu mașina să plătesc, eu știu, 25 de lei sau cât este de plată pentru a curăța mașina, poate să primească el banii făcând aceeași lucrare. Acestea sunt tipul de activități cele mai potrivite.
Și indicate. Pentru remunerație.
De ce? El știe că banii oricum s-ar fi dus în altă parte, poate să-și asume el această responsabilitate și banii ajung la el. Este ceva foarte, foarte bine. A doua categorie o reprezintă tot la același nivel acele lucruri pentru care părintele este implicat într-o astfel de activitate. Poate este un mic meseriaș, poate că are anumite lucrări de făcut, acasă sau pe teren. Dacă copilul poate să-și asume și el o parte din lucrarea respectivă și să fie renumerat, va simți o anumită satisfacție. Mama, de exemplu, este ceasornicar.
Da.
Când eram mic, mergeam la dânsa. Și mama a căutat cumva să ne învețe și pe noi această meserie. Și ne-a spus, uite, dacă tu repari acest ceas, banii care trebuie să iau pentru el, ți-i dau ție. Este o formă, iarăși, corectă.
Să înțeleg că asta a fost prima noastră meserie?
Printre primele. Oarecum. Niciodată n-am făcut singur lucrul acesta, ci ajutat de
și
mama.
Și ce simțeați atunci când mama noastră vă remunera pentru ceea ce făceați?
Știți, este plăcut să vezi că poți să-ți asumi o responsabilitate, să o duci la capăt. Bine, sub o anumită observație și cu un anumit ajutor. Dar să vezi că funcționează. Ești în stare să faci acel lucru. Este cea mai mare satisfacție. Nu banii sunt cea mai mare satisfacție, ci satisfacția că ai putut să faci și tu un lucru pe care îl fac adulții,
de exemplu. Da.
Dar tipul de activitate de genul acesta, deci acest tip de activitate, îl face pe copil să simtă că face un lucru pentru care este normal, este firesc să fie recompensat. Pentru celelalte lucruri care sunt în casă, aici lucrurile sunt mai delicate. Adică ar putea să fie făcute, să zic eu, niște înțelegeri de următorul tip. Vrei să-ți cumpărăm bicicletă sau vrei să-ți cumpărăm patine sau, nu știu, copilul a văzut și își dorește ceva. Facem următoarea înțelegere. Strângem bani împreună. Uite, faci anumite lucruri în casă și...
Ești remunerat banii, pentru asta, da.
Punem banii pentru bicicletă?
Pentru bicicletă.
Nu, nu, nu. Nu ești remunerat.
Okay.
Ci banii strângi pentru obiectivul. Pot ca părinte să cumpăr singur bicicleta sau patinele sau altceva. Dar vreau să vadă ce înseamnă această muncă. Uite, dacă munca înseamnă atâta ca plată, cam în cât timp se strânge partea care ar fi jumătatea ta sau partea care îți revine ție. Și banii nu ți-i dau ție, ci îi punem în pușculiță pentru acel obiectiv. Uite, strângi banii pentru acel
acea bicicletă,
material
sau, da,
sau să zicem, da, obiect pe care vrei să-l cumperi. Și atunci copilul știe că părintele îi împlinește dorința, este un termen, deci este un obiectiv asumat într-un anumit termen, dar el știe că trebuie să contribuie prin ceea ce face.
Am înțeles. Bun, acum ne întoarcem la sarcinile pe care poate le plătim și 5 ani, vorbeam data trecută la copiii sub 5 ani, e indicat să dăm 3 sarcini, dar să fie plătite aceste sarcini imediat, pentru că micuțul nu percepe mai târziu dacă mai primește sau nu banii. Cum e indicat pentru copiii de la 6 ani în sus să remunerăm? La ce interval de timp?
Când discutăm despre perioada mai mică de vârstă, copilul percepe banii în cantitate, nu în valoare. Dacă vede că sunt mulți, nu contează că sunt hârtii de mică valoare sau sunt monede. Faptul că sunt mulți înseamnă că e bine. El este derutat când vede că cineva, de exemplu, dă o singură hârtie, primește din magazin lucru pe care vrea să-l cumpere și mai primește multe alte hârtii. Ca rest. Lui se pare că ceva nu e în regulă.
E mult, da.
De ce? Pentru că el nu are structurat foarte clar valoarea hârtiilor, bancnotelor.
Da.
Pe măsură ce crește, lucrul acesta începe să devină și pentru el evident. Își dă seama că valorile sunt diferite. Aici este momentul când noi putem să facem aceste plăți mai rar, de exemplu la sfârșitul săptămânii. Este bine să avem aceea zi, un fel de zi de salariu, între ghilimele,
da,
o zi în care facem această plată cu el, se și verifică
tabelul,
se și evaluează sarcinile îndeplinite și se recompensează financiar. Pe măsură ce crește, lucrul acesta poate fi făcut la 2 săptămâni sau la o lună, dar la perioada la care ne-am referit este indicat să se facă la o săptămână.
O săptămână, am înțeles. Sunt părinți care consideră că treburile casnice trebuie îndeplinite de copii pur și simplu pentru că sunt parte din familie și că nu ar trebui să fie plătiți pentru asta. Ce argumente aveți pentru acești părinți? Deci își permit să plătească micuțul, dar consideră că nu este o idee bună să facă acest lucru. Ce pierd dacă nu remunerează sau ce câștigă?
Ideea de bază este corectă. Adică sunt lucruri pe care în casă cineva le face și nu primește nicio răsplată suplimentară.
În general de sarcini. Da, în general de sarcini.
Acum însă, dacă vreau să le duc financiar, trebuie să găsesc alte soluții. Pot să găsesc alte ocazii în care să-l implic. Fiecare trebuie să se gândească la resursele pe care le are, la obiectivele pe care și le-a pus și să mai gândească un aspect la care noi practic facem referire, că educația financiară nu se învață de la sine.
Așa este, da.
Și dacă lăsăm la voia întâmplării, așa, la cum s-o descurca copilul să învețe despre acest lucru, s-ar putea ca să nu învețe bine. S-ar putea să copieze modele din clasă, dintre elevi, dintre prieteni, care să nu fie bune.
Foarte bune, da.
S-ar putea să vină cu presiuni și să aibă așteptări foarte mari asupra părinților. De ce mie nu miei? De ce nu faci ceea ce, uite, celălalt primește? Și atunci este mai greu să-l înveți la momentul când există o presiune și o așteptare. Învățarea are loc în condiții fără stres. Și atunci când vine situația, poți să recurgi la ceea ce a învățat până atunci. Dacă deja copilul este supărat și revendică ceva, este puțin mai complicat acolo să trebuie să faci primii pași. Aici este pierderea pe care o văd. Pe de altă parte, nu toate familiile își permit să facă astfel de gesturi. Încă o dată, plățile acestea trebuie să fie mai mult simbolice.
Exact, da.
Copilul trebuie să vadă o acumulare în timp.
Și să intre în contact cu banii respectivi, să vadă cum se strâng.
Când eram la școala generală, se puteau face bani destul de ușori din a vinde sau a recicla anumite materiale. Duceam borcane, sticle, le luam, le spălam, le duceam la centrul de colectare și primeam niște bani. Astăzi lucrul acesta este puțin mai delicat, că sumele sunt extrem de mici. Dacă, de exemplu, strângi hârtie sau sticle de plastic sau altceva, nu sunt sume prea mari. Ar putea să fie o metodă, dar e puțin puțin mai greu să-l și câștigi cu lucrul acesta. Dar sunt alte lucruri care ar putea să fie la îndemâna lui. Poate că într-un anumit sezon culege anumite roade și le poate vinde el. Poate că ajută un vecin la anumite treburi și banii se câștige în felul acesta. Poate că acești vecini sau persoanele la care ne referim din afara familiei sunt totuși din familia lărgită, adică sunt oameni foarte cunoscuți, foarte apropiați. Nu trebuie să meargă neapărat la niște străini pentru acest lucru.
Foarte bine punctat. Avem un material pregătit. Aflăm cum să învățăm pe copii să dăruiască.
Surprizele pregătite pentru un membru al familiei îl ajută pe copil să înțeleagă cât de important este să dăruiești.
Atunci când vine vorba de comportamentul de a dărui, atunci când vine vorba de comportamentul de a avea grijă față de ceilalți, este bine să-l implicăm pe copilașul nostru în toate activitățile în care ne propunem să-i cumpărăm un cadou tatălui, de exemplu, sau un cadou mamei. Mergem la cumpărături cu această intenție de a cumpăra un cadou potrivit pentru mama, însă noi ceea ce știm de acasă este că această vizită la magazin nu înseamnă și a-i cumpăra un cadou copilului. Cadoul respectiv pe care îl cumpărăm este strict destinat mamei. De asemenea, vorbim cu copilul în funcție de ce alegem cadou, în funcție de nevoile mamei, în funcție de ceea ce îi place, în funcție de ceea ce și-ar dori și așa mai departe. Și astfel copilul va învăța că a dărui înseamnă foarte, foarte mult. De asemenea, studiile de specialitate ne arată că atunci când vine vorba de fericire sau de starea de bine, dacă noi facem un cadou, bucuria este mult mai mare decât atunci când primim un cadou.
Tot la capitolul dăruire intră și jucăriile pe care micuții le dau sau nu cu împrumut altor copii. Dacă micuțul nu dorește să ofere jucării altor copii, nu-l forțați să facă asta, ci acționați cu înțelepciune.
Dacă eu îl forțez să dea jucăria preferată, s-ar putea să îi cauzez o serie de răni emoționale și psihologice. Pentru că ceea ce învață el e că într-o astfel de poveste trebuie să renunți la mine de dragul celuilalt. Și acesta este un comportament nesănătos, indiferent de vârsta noastră. Depinde foarte mult de care jucărie e vorba. Dacă e jucăria preferată cu care copilul adoarme, cu care copilul se trezește, pe care o poartă peste tot după el, evident că la această jucărie nu va renunța ușor. Și atunci, dacă vrem să-i încurajăm comportamentul de a împărți, de a șerui cu cineva obiectele pe care le are, atunci merită să începem cu acele jucării care nu sunt atât de valoroase, nu sunt atât de importante din punct de vedere emoțional pentru copil. Mergem în parc și pe lângă jucăria preferată, mai luăm de acasă încă 2-3 jucării. Și atunci, dacă vine cineva, un alt copilaș și cere copilașului nostru un obiect, nu o să-i dăm obiectul preferat, obiectul de atașament, așa cum îl numim în termen de specialitate, ci o jucărie mai puțin dragă copilului nostru. Și atunci copilul vede că poate să-i creeze celuilalt o bucurie. Copilul vede că dacă eu îi dau o jucărie și el o să-mi dea la schimb pentru câteva minuțele o altă jucărie și învață cum funcționează relațiile interumane.
Gașpar Gheorghe vorbea despre cum să învățăm copiii să dăruiască. Înainte de acest material discutam despre cum să oferim sarcini copiilor și să-i remunerăm pentru asta. Mai sunt și alte idei de sarcini pentru care am putea să-i remunerăm. Cum poate un copil să-și câștige bani?
Atunci când eram copil, în afară de a recicla anumite materiale, mai făceam rost de bani prin a vinde diverse produse. De exemplu, mergeam și culegeam flori de tei. Mergeam în pădure, luam flori de tei, mergeam în piață și le vindeam. Sau alte fructe. Sau mai era un lucru interesant care se întâmpla în vremea copilăriei. Erau vecini în zona noastră care aveau în curte cireși.
Da.
Noi copiii, când era vremea cireșelor, ne uitam cu foarte mare, să zic așa, pasiune către aceste curți. Și erau vecini care făceau următoarea înțelegere cu noi. Uitați, puteți merge în copac, puteți aduna câte doriți, puteți mânca câte doriți, dar din ce adunați facem jumătate-jumătate. Jumătate puteți lua, jumătate rămân la mine. Și era o formă prin care eram câștigați.
Da.
În a face o lucrare.
Idei sunt și soluții sunt pentru a face bani, doar trebuie să le găsim în momentul oportun și, bineînțeles, locul unde suntem. Dacă suntem în mediul rural, e foarte bine. Dacă suntem în mediul urban, putem găsi alte soluții pentru a fi remunerați. Bun, data
trecută... În ce privește dăruirea, dacă aceasta se făcea referire materialul prezentat mai devreme, vreau să spun că există mai multe forme. Acolo, de exemplu, vorbea despre a da din ceva dintre jucării.
Da,
jucărie.
Da.
Noi vorbeam într-un alt material, într-o altă ocazie, de a împărți banii pe anumite segmente.
Chiar aici vreau
trei principale, adică daruri, cheltuieli și economii.
Astea
trei. Iar darurile le împărțeam în două. Partea lui Dumnezeu și alte daruri.
Am înțeles.
Zecime și alte daruri. Atunci când discutăm despre lucrul acesta la daruri, nu înseamnă doar bani. Lucrurile noastre pot avea și un loc bine definit în care punem acele obiecte care dorim să le dăruim. Jucăriile, de exemplu. Am câteva jucării, ca și copil, pe care vreau să le dau altor copii. Și știu clar care sunt de la început.
Da, am înțeles. Și acum, dacă tot ne întoarcem la bani, ați menționat de cele patru sau trei categorii și chiar plicuri, chiar dacă vorbim de pușculițe sau borcănașe, copilul știe că primește săptămânal o sumă de bani în urma sarcinilor pe care el le-a făcut. Cum împărțim banii pe categoriile menționate, adică dăruit, economisit și cheltuit?
Atunci când discutăm despre o împărțire a sumei pe cele trei sau patru compartimente, mă gândesc la următoarea formulă. Dacă luăm o sumă de, zicem, 10 lei, un leu îi revine lui Dumnezeu, a 10-a parte. La daruri pot să mai pun încă un leu. Deocamdată nu stabilesc pentru ce tip de daruri, doar că este în plicul cu daruri.
Cu daruri, da.
Apoi, pentru...
economisit?
Pentru cheltuieli. Aș pune, nu știu, 2 sau 3 lei pentru cheltuieli și jumătate aș pune pentru economii.
Am înțeles, da.
Aș face formula aceasta. De ce? Pentru că un copil trebuie să învețe că mai bine satisfacția pe termen lung este mai importantă decât satisfacția pe termen scurt. Și când este mic, învață greu lucrul acesta, foarte greu. Adică să pui deoparte 5 lei și să aștepți nu știu câte luni până când vei lua ceva să te bucuri, nu este ceva de dorit. Omul vrea imediat.
Imediat, da.
El trebuie să învețe această lecție care se învață și dă rezultate foarte bune mai târziu.
Prin perseverență și va deveni un obicei. Mulțumesc foarte mult, domnule Călugură, pentru răspunsuri. Timpul a expirat, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, tragem rapid câteva concluzii la finalul emisiunii. Pentru copiii cu vârste între 6 și 13 ani, puteți acorda 5 sarcini pentru care să îi remunerați săptămânal. Scrieți sarcinile într-un tabel și așezați-l pe frigider pentru a fi într-un loc cât mai vizibil. Atenție! Copiii trebuie să aibă niște sarcini pentru care să fie plătiți, iar restul treburilor le realizează pentru că fac parte din familie. Metoda plicurilor funcționează foarte bine pentru această vârstă. Dăruit, economisit și cheltuit. Nu pierdeți emisiunea de data viitoare. Vorbim despre educația financiară la adolescenți peste 14 ani. Până atunci, numai bine!